чемпіонаті Америки і не їде.
Mm-hmm.
З одного боку, може, їм шкода, а нам, в принципі, трошки і не зле, правда? Бо на одного конкурента менше. І добре, що вони це штовхали в травні, а ми, дякувати Богу, входимо в форму от тепер до Олімпійських ігор. Ну, взагалі, це зовсім інший настрой. І воно і тисне на спортсмена, і морально навпаки тебе піднімає. Залежно, як хто підійшов до цього питання. Якщо ти вже за два тижні, можливо, десь ввісні одягаєш на себе золоту медаль, то це зле, бо ти як і все рівно якось психологічно ти гориш. Треба бути врівноважним, знаєте, і ти так. Як ти кожен день йдеш на тренування, ніби ти йдеш город копати, але єдине, що так іти, як останній раз в житті.
Ну і звідси запитання, можливо, до пана Домашенка, чи якимось чином враховуються ці от психологічні моменти під час підготовки і під час виступів наших спортсменів на значних міжнародних форумах, і чи є інститут спортивних психологів? Якщо немає, то чи, можливо, планується його створення в Україні?
Так, це дякую за запитання. Питання дуже серйозне, актуальне на сьогоднішній день для нашої держави. Хочу сказати, що у нас проведені попередні переговори з Інститутом психології Академії педагогічних наук, безпосередньо з директором цього інституту. І ми на сьогоднішній день серйозно задумались над тим, що нам потрібно утворити інституцію спортивних психологів. Я не хочу сказати, що станом на сьогоднішній день психологи не працюють з нашими спортсменами. От навіть у тому ж виді спорту, який сьогодні представляє Роман Вірастюк, буквально декілька днів, будучи на території нашої навчально-спортивної бази «Конча Заспа», я був присутній під час тренування якраз штовхальників ядра, що з ними працював спортивний психолог. Так що це питання дуже актуальне, і я думаю, що воно найближчим часом буде в повній мірі вирішено.
Відповідна психологічна настанова, звичайно, дуже важлива. Я б хотіла вас запитати, пане Домашенко, і вас, пане Вірастюк, про щось інше, яке останніми роками також стало, не хочеться сказати синонімом, але близько пов'язане з питаннями і проблемами міжнародних спортивних змагань. Я маю на увазі допінг. Як українська олімпійська збірна бореться з тим, ну, з цією проблемою? Бо все ж таки не був би він спортсмен, якби не хотів бути найкращим і виграти.
Дякую, пані Ірино. Безумовно, це проблема надзвичайно актуальна. Вона не тільки є для національної збірної команди нашої держави, але вона актуальною є для спортсменів всього світу. І на превеликий жаль, ми повинні сьогодні визнати, що спортивні змагання на сьогоднішній день, вони до певної міри є змаганнями технологій.
Угу.
Це однозначно. Але я вам скажу, що в нашій державі всі спортсмени чітко знають на сьогоднішній день, що жоден спортсмен, у якого буде замічено вживання і у крові, чи в організмі буде якісь залишки тих речовин, які заборонені для вживання, він на Олімпійські ігри не поїде. Всі вони спортсмени знають, що буде у нашій державі зроблено дві допінг-проби взято. Значить, в тому числі і в переддень виїзду на Олімпійські ігри. І всі вони знають прекрасно, що, так сказати, за цим стоїть. Це практично йде не участь в Олімпійських іграх. Сьогодні, на сьогоднішній день, ми надзвичайно серйозно боремося із цим злом.
А були такі проблеми серед українських спортсменів?
Ну, безумовно, виправних знаєте, мабуть. Скажемо, ми втратили, знову ж таки, бачите, штовхальницю ядра Віту Павлиш, яка була, так сказати, замічена у вживанні цієї справи, так сказати, дві допінг-проби мали позитивний результат. Є у нас неприємності в других видах спорту, ну, про них зараз не хотілося говорити.
Так. Пане Вірастюк, чому спортсмен, атлет ризикує таким? Все ж таки знаємо, що проводяться перевірки, що це така річ, яку не приховаєш.
Ви знаєте, деколи цей ризик так виходить, що він є несвідомим. Тому що було, пам'ятаєте, 97-й рік ситуація у нас з нашим штовхальником, з Олександром Бачем. Він придбав в аптеці препарат, на якому не було вказано, значить, в цій заміточці для покупців, що там є трава з якоїсь африканської, ну ніби мікроелементи з якоїсь африканської трави. Тому що фірма, яка випускала той препарат, якраз не отримала партію тієї трави, якоїсь кори дерева з Бразилії, замінила її травою з Африки, а там якраз був цей псевдоефедрин. Так несвідомо наш Олександр Бач втратив золоту медаль чемпіона світу, і в той же самий час він не був дискваліфікований як спортсмен, тому що це не по його вині, а по вині фірми. Якби це було трошки якось інакше і цивілізованіше поставлено, то я думаю, ця фірма би мала Багачу так відшкодувати, що Багач, дякував би Богу, жив би собі безболісно, може, і дотепер собі.
Але питання слушне, пані Ірино, чому ризикують? Тому ризикують, безумовно, що, скажімо, от бачите, станом на сьогоднішній день в нашій державі президентом Національного олімпійського комітету, прем'єр-міністром України Віктором Федоровичем Януковичем прийнято рішення, прийнято відповідна постанова Кабінету міністрів про те, що переможці і призери Олімпійських ігор будуть отримувати винагороди.
Непогані гроші, так. 100 тисяч за золоту, 70 за срібну і 50 за бронзову.
Цілком правильно ви говорите.
Так що можна трошки розбагатіти.
Можна
навіть
ще, допустимо, це, якщо говорити про нашу країну, то до певної міри це є, ну, стимулом якимось таким для серйозним, собственно, стимулом. Але якщо говорити, скажімо, про спортсменів інших країн, то тут теж матеріальний стимул, він присутній, це однозначно. Після того, ви знаєте, що популярність спортсменів різко зростає, і вони користуються дуже високою популярністю, переходять в професійний спорт, де вони заробляють, ну, скажімо так, дуже великі гроші.
Скільки
чемпіони та призери Олімпійських ігор, в першу чергу.
Так, пане Домашенко, я хотіла вас запитати ще одну річ. Були повідомлення в деяких публікаціях про це, що разом з українською командою ледь не пів уряду їде на Олімпіаду. Чи це правда?
Ну,
хто тоді буде пильнувати державу?
Пів уряду я не можу сказати так, що їде. Ну, от, скажімо,
200 осіб, якщо я не помиляюся, правда?
Їде, ну, приблизно так десь. Їде, скажімо, міністр економіки. Він є президентом Федерації боксу України. Їде, скажімо, Василь Григорович Кремінь, міністр освіти і науки України. Він є президентом Української спортивної студентської спілки. Значить, ну і, допустимо, ще декілька, так сказати, посадовців, які їдуть, вони опікуються дуже серйозно, скажімо, і спортивними товариствами, і безпосередньо спортсменами, і таке інше. Вони мають пряме відношення до Олімпійських ігор і до підготовки провідних спортсменів нашої держави. Це одна справа. Інша справа, що, безумовно, ми переслідуємо цю річ і хочемо, щоб наші і губернатори, і міністри, і голови державних комітетів, щоб вони бачили на вищому рівні, як вирішуються проблеми олімпізму, щоб вони могли цю ситуацію десь, ну, поширювати, скажімо, на терені нашої держави. Це однозначно.
А хто оплачує цю поїздку?
Ці всі, як так звані почесні гості Національного олімпійського комітету, всі вони будуть перебувати за рахунок Національного олімпійського комітету. Жодної копійки державної на перебування цих людей на Олімпійських іграх не потрачено.
А звідки Національний олімпійський комітет бере гроші? Теж з бюджету трішки?
Про це про це сказав досить добре Іван Боднарчук, пресаташе Національного олімпійського комітету. Він озвучив тих спонсорів, які допомагали, і ці гроші акумульовані якраз на рахунках Національного олімпійського комітету.
Дякую, що ви роз'яснили ситуацію, пане Анатолію. Геннадію, у вас ще запитання до наших гостей?
Ну, я, в принципі, вже, власне, задовольнив всю свою цікавість і дуже радий від такого спілкування і з паном Романом, і з паном Анатолієм. Якщо ви маєте, пані Ірино, якесь запитання ще до наших гостей, прошу.
Звичайно, що маю. В нас ще 6 хвилин. Прошу, пане
Домашенко. Я б міг сказати ще такі речі. Мабуть, цікаво нашим слухачам буде. От, скажімо, найбільше. Загальна чисельність нашої делегації складає 427 чоловік. Це офіційна делегація України. І серед них, ви сказали, і назвали правильно цифру, 243 спортсмени, 153 тренери, лікарі, масажисти, 18 – це штаб олімпійської підготовки, 10 суддів – це дуже, ми вважаємо, хороший
арбітри,
результат.
Так,
10 арбітрів, так, з 8 видів спорту. Ну, і 3 запасних спортсмени.
До речі, пробачте, пане Домашенко, ті арбітри будуть виступати офіційними суддями на Олімпіаді? Чи як?
Безумовно.
Так? А скажіть, це дуже цікаво. І в яких видах спорту?
Ну, спортивна гімнастика, плавання є, важка атлетика є, легка атлетика є. Ну, більше поки що по пам'яті не можу вам сказати.
Добре. І що ще?
А хотів би назвати я, скажімо, ті наші регіони, які представлені найбільшою кількістю спортсменів на Олімпійських іграх, якщо дозволите. Це місто Київ, скажімо, 67 спортсменів, Запорізька область, 22 спортсмени, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, по 19 спортсменів, Одеська, 13, Київська область, 12. Це ті області, які найбільше представлені на найбільшою кількістю. І якщо говорити про спортивні товариства, то сьогодні Динамівська організація, вона буде мати 85 олімпійців, спортсменів, Збройні сили 67 спортсменів і Україна спортивне товариство 57 спортсменів.
А як це так, що Житомирська область не має нікого? Там не цікавляться спортом, чи що?
Ви знаєте, ні, навпаки, цікавляться, ви знаєте, і станом на сьогоднішній день там губернатор дуже новий, ви знаєте, помінявся, колишній міністр агропромислового комплексу України губернатор, він дуже активну позицію зайняв, так сказати. Ну, на превеликий жаль, попередньо якось управлінці фізкультурно-спортивної галузі цього регіону не спромоглись підготувати, бодай, одного спортсмена для делегування на Олімпійські ігри, на превеликий жаль. Попередні роки вони мали олімпійців, так. І це дуже приємно, безумовно, да.
Пане Віростюк, нам залишається 2 хвилини ефіру. Як, скажіть, будь ласка, ми вже говорили трішки про психологічну підготовку. Пан Домашенко сказав, що планується в майбутньому залучення різної психологічної підтримки спортсменам. Як ви особисто готуєтесь до тих змагань? Чи ви молитеся? Чи ви маєте якісь там, я не знаю, якусь спеціальну річ, що ви мусите мати поруч, без того, щоб зраджувати свої таємниці, звичайно. Чи ви думаєте про якусь одну конкретну річ? Як ви готуєтесь до цього?
Як готуюся? В основному, ну, молюся теж, це теж. Потім, у мене є не річ, а є людина, яка, з якою я працюю вже 25 років, з самого початку моєї кар'єри в легкій атлетиці, це мій тренер Шар Іван Григорович. І в основному все то, що він... ми довіряємо одному... Ну, самі розумієте, 25 років працюючи пліч-опліч, вже довіряєш не тільки з слова, а вже навіть з погляду. І, в принципі, то все, що він мені скаже виконати на цьому, я постараюсь виконати. І з словами «давай, Ромочик, вперед, на тебе дивиться вся Україна, я там буду кричати, ви почуєте в Празі».
Ну, ми теж тут, напевно, будемо кричати, пане Романе. І на закінчення, пане Домашенко, реально... Скільки прийдеться вам тоді виплачувати за ті золоті, срібні і бронзові медалі? Тобто, на що ми можемо сподіватися від українських спортсменів? Попрогнозуйте трішки.
Прогнозувати – це справа не благодатна сьогодні, ви знаєте, прекрасно, так сказати. Але, будучи на гарячій лінії в кабінеті міністрів, я озвучив те, що ми надіємось, так прорахували, що для того, щоб увійти у число 15 кращих держав світу, а ми хочемо це зробити і надіємось на це, то нам потрібно завоювати мінімум 5 золотих медалей. На це ми і надіємося. Буде більше, ми будемо цьому дуже раді. Але, пані Ірино, я хотів би і сказати про те, про вашого брата, так сказати, що хід Олімпійських ігор будуть висвітлювати 18 представників засобів масової інформації. І ми надіємось на їхнє об'єктивне, таке, знаєте, щире і патріотичне ставлення до нашої справи.
Дякую, пане Домашенко. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск «Вечірньої свободи». Наша тема сьогодні була 28-ма Олімпіада і... шанси української збірни на цих спортивних змаганнях. Наші гості сьогодні були перший заступник голови Державного комітету України з питань фізкультури і спорту Анатолій Домашенко і капітан Олімпійської збірної України Роман Віростюк. Я думаю, що всі мої співробітники тут на свободі долучаться у найщиріших побажаннях нашим спортсменам, вам, пане Романе, і сподіваємося, що справді може статися чудо і буде дуже багато золотих медалей для України. На цьому ми закінчуємо цей випуск «Вечірньої свободи». На черзі передача «Ми – український народ». А з вами прощається Ірина Халупа і Геннадій Мороз. Шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні ми присвячуємо нашу передачу наступним президентським виборам в Україні. Центральна Україна, її електоральні симпатії, рівень поінформованості виборців про політичні процеси та активність місцевих осередків провідних політичних сил – про це все в нашій програмі розповідь веде керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха.
Здається, вже стало загальником стверджувати. Результати майбутніх президентських виборів в Україні визначить не Львів, який визначився із своїми симпатіями, і не Донецьк, чиї симпатії, попри всі трагедії на шахтах, вже визначили. Майбутнього президента обиратиме Центральна Україна, де найбільше тих, хто сьогодні вагається, хто підтримує, так би мовити, кандидатів другого ешелону – Мороза, Симоненка, Вітренко та інших. Упродовж 10 днів я мав унікальну нагоду разом з групою культурно-просвітницької експедиції «Соборна Україна-2004» об'їхати всі області Центральної України – Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Черкаську і врешті-решт Київську. Позаду понад 2000 кілометрів, позаду десятки зустрічей в різних аудиторіях чи й просто неба, бо дуже часто влада, м'яко кажучи, не сприяла цим зустрічам. І нарешті можна зробити певні висновки, що ж саме являє собою узагальнений електоральний портрет цих регіонів. Насамперед, українці в масі своїй поінформовані погано. Але навіть у глухому районному центрі Добровеличківка, селищі, на північній околиці якого, за іронією долі, встановлено знак «Географічний центр України», є досить людей, які все ж таки передплачують київські газети, зокрема й опозиційного напрямку, і які слухають на коротких хвилях, попри всі проблеми, Радіо Свобода, Голос Америки, BBC, які мають достатньо адекватне уявлення про політичні процеси, які відбуваються насправді. Такі люди в своїй переважній більшості підтримують Віктора Ющенка. І оскільки вони є природніми осередками впливу, то підтримка Ющенка в Центральній Україні є все ж таки незміренно вищою, аніж те місце, яке відводять цьому кандидатові сьогоднішні електронні засоби масової інформації. Натомість, під час наших зустрічей, нам пощастило зустрітися лишень з однією людиною, яка не з обов'язку, а з переконань доводила нам, що голосуватиме за Віктора Федоровича Януковича, бо він наведе порядок. Зрозуміло, що Януковича підтримувало й багато інших, але то вже радше за посадою, бо сьогодні районні державні адміністрації, структури виконавчої влади майже тотально включені у передвиборчу агітацію, у збирання підписів саме за цього кандидата. Але, знов-таки, що прикметно, після зустрічі з нами до нас часто підходили працівники правоохоронних органів, мери невеличких міст, селищ або й середніх міст, і казали, що на них сьогодні тиснуть. Але вони зроблять все від них залежне, щоб все ж таки оголошені результати виборів адекватно відповідали реальній ситуації. Небезпека застосування брудних технологій лишається достатньо великою. Ми в декількох областях зустрічалися з людьми, яким уже сьогодні пропонується написати заяви про голосування вдома, про неможливість прибути на дільницю за станом здоров'я, докласти до такої заяви ксерокопію першої і третьої сторіночок паспорта. За цю послугу надається зразу 50 гривень, а після того, як під час голосування вдома означена людина проголосує за відомого кандидата, підтримуваного владою, вона отримує і решту 50 гривень. Але дуже цікаво, що люди, які до нас підходили, робили це, щоб не просто повідомити, що технологію запущено. Вони питали нашої поради, яким чином ці факти викрити, яким чином протидіяти спробі фальсифікації виборів. Всі враження нашої подорожі підводять до одного єдиного висновка. Якщо б вибори відбувалися, бодай, відносно чесно, то їхній результат в Центральній Україні можна спрогнозувати вже сьогодні. Достатньо впевнено переможе Віктор Ющенко, бо навіть чимало прихильників соціалістичної партії, підтримуючи свою партію і, безумовно, прагнучи проголосувати на неї на майбутніх парламентських виборах, сьогодні розуміють, що альтернатива є дуже чітка і однозначна. Проте, наскільки нечесними будуть ці вибори, чи будуть вони відносно нечесними, чи будуть вони дуже нечесними, чи нарешті будуть вони катастрофічно нечесними, питання наразі лишається відкритим. Максим Стріха для Радіо Свобода, Київ.
Ще напередодні початку виборчої кампанії наша програма порушувала проблему небезпеки впливу певних радикальних політичних сил на імідж української демократичної опозиції. Чи перетворилася ця небезпека з потенційної на реальну? Перед мікрофоном професор Вадим Скуратівський.
Йдеться про те, що дуже багато громадян України, отже, нас з вами, покладають ті чи ті свої політичні та інші, просто такі біографічні надії на нашу опозицію. Маючи надію на те, що опозиція так чи інакше у тих чи тих політичних формах перемінить загальну ситуацію в країні. Але давайте подивимося на певні ознаки, риси і характеристики цієї опозиції. І вони, треба сказати, вражають не просто різко, вони неприємно вражають. Кандидат на президентську посаду від соціалістів Олександр Мороз. Він у своїй президентській програмі називає Україну європейською державою та заявляє про європейський вибір. Через деякий час той же самий кандидат сказав, що, на його думку, Україна ніколи не буде членом Євросоюзу. Про це він заявив, перебуваючи в Івано-Франківську. Мороз сказав, що у разі перемоги він не ставитиме собі за мету вступ України до Європейського співтовариства і назвав спекуляціями теперішні заяви влади та опозиції про євроінтеграцію. Так, власне, що ми будемо робити у вашому політичному, гіпотетичному майбутньому, добродію Мороз? Не йти до Європи. Ну що ж це означає, що ми будемо йти від Європи? Що це конкретно означає? От, скажімо, приналежний до поля нашої України політичного, добродій Олег Тягнебук, він сказав на Яворині, на учтах пам'яті видатного вояка УПА Клима Савура таке, що, як то кажуть, не входить будь-який ефір, будь-які газетні шпальти, одразу образивши і росіян, і євреїв. Він заговорив, по суті, на націонал-соціалістичному жаргоні. Що це означає? Це означає, по суті, що одразу ж репутація нашої України зазнає не просто якихось певних поразок, а ця репутація може перемінитися в очах тих самих громадян, які покладали свої гуманістичні надії на нашу Україну. Ну, про який гуманізм можна говорити у зв'язку з такими заявами? І дивним чином ці самі заяви, вони нібито перебувають у режимі радикального українського патріотизму, але насправді вони дуже нагадують певні фразологізми і просто жаргон у тих самих квазіукраїнців 1900-х років, які вперто себе заявляли у системі Союзу Руського народу. Чому це так? Для чого це так? Чому дозволяє собі той чи той представник опозиції поводити себе таким чином? Між іншим, голова Київської міської організації УРП «Собор» пише, міжнародні російські та сіоністські центри, що захопили або заснували в Україні найтиражніші друковані видання, взяли курс на прискорення подальшого зросійщення України, аби не допустити побудови української національної держави. По-моєму, сіоністи, вони займаються зовсім іншими речами у біжучому світі, закріплюючи ті чи ті успіхи своєї держави, яка існує і цілком легітимно на Близькому Сході сьогодні. Йдеться про те, що зрештою, якщо вже ви звертаєтеся до оцих самих, саме темних плям сучасної масової свідомості, то ви, як опозиціонери, робите велику помилку. Ви, власне, повертаєтеся до тієї самої схеми, яка колись уже спрацювала у цьому світі. Комуністи так активно боролися з фашистами, що зрештою перетворилися на фашистів. Приміром, певні видання вони друкують в лапках добродія Ходоса, того самого харківського письменника єврейського походження, який взагалі дублює у своїй квазі-публіцистиці ті чи ті пасажі націонал-соціалістичної пропаганди. Ну, буває таке з євреями, які перетворюються на юдофобів. Можна пригадати українців, які впродовж 50-х років, тих українців, які перетворили себе на колабораціоністів тогочасного підрадянського режиму тут, на Україні. Ще не в Україні, а на Україні. Що означає все це? Це означає передовсім те, що несподівано може для себе, але загальний ландшафт опозиції, він зазнає певних перемін, він покривається певними плямами, які ніякі політтехнології уже не зможуть усунути. Тобто це певний шлях до політичної катастрофи опозиції, до невдачі. Якщо у нас такі опозиціонери, то що вже говорити про тих, з ким вони борються? Це якась дивна ситуація, яка нагадує якийсь зловісний карнавал, зловісний гротеск на політичному горизонті. Є така особливість у людини в історії. От вона перебуває в певній альтернативі до певної сили, а потім, от внаслідок свого граничного азарту і темпераменту, вона починає дублювати найгірше у свого опонента, а вслід тим бере ба навіть в якихось застарілих, анахронічних, понурих, реакційних історичних сил те, що мало залишитися у трагічному 20-му столітті, а не перекочувати на початок століття 21-го. Вадим Скуратівський для Радіо Свобода.
І на закінчення екскурс в історію. 60 років тому в Україні відбулися вибори до Української головної визвольної ради. Про особливості формування цього своєрідного передпарламенту України в умовах війни розповідає Віталій Пономарьов.
На початку 1944 року у середовищі ОУН та УПА виникла ідея створення всеукраїнського представницького органу з функціями передпарламенту під назвою «Українська головна визвольна рада». У січні підготовку до її створення розпочала ініціативна комісія на чолі з Левом Шанковським, яка встановила зв'язки з окремими українськими політиками. До складу УГВР відмовилися увійти представники Мельниківської ОУН. Установчий збір Української головної визвольної ради відбувся 11-15 липня неподалік села Недільної на Львівщині. До ради на позапартійних засадах були обрані представники більшості регіонів України та різних політичних сил, які стояли на спільній платформі державної самостійності України. З 20 членів засновників ради 12 походили з Галичини, 6 зі Східної України, 2 з Волині. Тільки 6 з них представляли ОУН або УПА. Обрання президентом УГВР колишнього члена Центральної ради Кирила Осьмака з Полтавщини засвідчувало тяглість української державної традиції. Віце-президентом був обраний Василь Мудрий з Тернопільщини, який перед війною очолював Українське народно-демократичне об'єднання. Другим віце-президентом став греко-католицький священник Іван Гриньох, третім – колишній науковець з Харкова Іван Вовчук. Секретар президії УГВР Микола Дужий був колишнім підхорунжем Української Галицької армії. Головою Генерального секретаріату, тобто підпільного уряду, та Генеральним секретарем військових справ став головнокомандувач УПА, лідер ОУН-Б Роман Шухевич. Генеральний секретар закордонних справ Микола Лебедь походив з Львівщини і був одним із лідерів ОУН-Б. Генеральним суддею був обраний галичанин професор Ярослав Біленький. У своєму універсалі УГВР заявила, що, цитата, «із сьогоднішнім днем переймає на себе керівництво визвольною боротьбою українського народу». Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні слухачі.